Deuxième leçon, page 121, Metieioi, lignagisto, forgisto. La maldextra bildeto presentas laborantan lignagiston. Li estas junulo sen barba, sed multhara. Li demetis sian jakon kaj suprenfaldis la manikojn de sia ĉemizo por labori pli oportune. Li havas helkoloran antaŭtukon ligitan ĉe la talio. Li staras apud stablo, sur kiu kuŝas rabotilo, kaj staras ligna martelo. Sur la rando de la stablo estas fiksita premilo. La lignagisto ebenigas lignajon per rabotilo. Spiralai lignosplitoi flugas kai falas planken. Contra la muro staras segilo strecita kai acrigita. Fronte alla stablo, cebreto, tri ciziloi estas fixita in ordo. Pli mal proxime en la laboreio ni vidas diversa in machinoin por raboti, segi, bori kai tiel plu. La iuna lignagisto laboras diligente. De du jaroi li ne plu estas lernanto. Li volas perfectigi en laboro por farigi maestro kiel eble plej baldaŭ.
Sur la dextra bildeto ni vidas laborantan forgiston. Li estas viro maljuniĝanta kaj li jam estas blankbarba. Li staras antaŭ sia multepeza amboso, kiu estas enmetita en dika ŝtipo. Maldextra mane li prenis la varme ruĝan feraĵon per la fajroprenilo. Li fortege frappas per multepesa martelo, kiun li tenas ĉe dextra mano. Circa li, tere, ni povas rimarki najlojn, hufoferojn kaj ankaŭ ŝraŭbojn. Dextre de li staras sitelo plena je akvo, en kiun li trempos la forgitan ferajon por gin hardi. Contra la muro staras stangoi el fero forgiota. En la forgio forno brulas arda fairo. Maldextre de la forgisto ni vidas gaso cae electro apparatoin. Por tranci cae luti fer stangoin li usas scialmon cae electrodan lutilon. Ambau laboristoi, lignagisto cae forgisto, laboras en metieioi.